προέκυψαν έτσι κι αλλιώς θέματα τα οποία δεν προλάβαμε να τα συζητήσουμε και εκείνος είχε αρκετά τρεξίματα και μάλιστα σημαντικά, καθώς πλέον θα έχουμε ευρωπαϊκή εκπαίδευση πλοίων. Είχαμε το θέμα με το τι γίνεται στη Θεσσαλία και με τα νερά και με όλα αυτά που μένουν πίσω και ποιοι είναι κίνδυνοι. Είχαμε την αλαντίαση με την κοπέλα η οποία είχε σπουδάσει από ό,τι θυμάμαι και στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και δυστυχώς έχασε τη ζωή της στη Γαλλία. Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας, καλή εβδομάδα με υγεία.
Τόσα πράγματα, έτσι.
Ναι, ήταν μια δύσκολη εβδομάδα στην Αθήνα, παραγωγική μένα αλλά δύσκολη. Mm-hmm. Είχαμε, όπως είπατε, το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εκπαιδευτών, πάλι για να μπορέσουμε να εκπαιδεύσουμε και άλλους συναδέλφους μας ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Οφείλω να πω ότι ο Λιμένας Ηρακλείου πάλι πρωταγωνίστησε, ήταν μέρος της άσκησης, μάλιστα ως home port, δηλαδή ως λιμένας κίνησης της κρουαζιέρας, δηλαδή ξεκινούσε από την Αθήνα, από το Ηράκλειο συγγνώμη, πήγε στην Αθήνα, Πειραιά δηλαδή mm-hmm. κτλ. Πάλι πολύ σημαντική η παρουσία του λιμανιού μας. Αυτό πήγε πάρα πολύ καλά. Έπεσε βέβαια πάνω στη μεγάλη καταστροφή που είχαμε και πολύ τεράστια θα έλεγα υγειονομική βόμβα στις πληγήσεις περιοχές από τις πλημμύρες. Τις επόμενες μέρες ήταν πάλι ένα πολύ σημαντικό γεγονός στο Υπουργείο Ανάπτυξης σε συνεργασία με τον ΟΣΑ, η ανάπτυξη checklist δελτίων ελέγχου, δηλαδή για τα γεροκομεία, σχολεία, παιδικούς σταθμούς. Mm-hmm. Προσπαθεί πλέον το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης. Ξέρετε, τώρα πλέον όλες οι δραστηριότητες τα θεωρούνται ως οικονομικές δραστηριότητες, ακόμα και αν είναι υγειονομικό ενδιαφέροντος, και καθορίζονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης όλες τις διαδικασίες ελέγχου, με αποτέλεσμα να μην έχουμε τώρα πρόσβαση άμεσα εμείς στην νομοθετική ρύθμιση αυτών των περιπτώσεων. Και είχαμε πιλωτικά, ελέγξαμε το γυροκομείο Αθηνών, κάποιο περικό σταθμό, κάποια κέντρα αισθητικής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί γίνεται, όπως σας λέω, υπό την επίβλεψη του ΟΣΑ και φτιάχνονται αυτή τη στιγμή τα δελτία ελέγχου για να μην έχουμε τα προβλήματα που έχουμε στο παρελθόν, να μην αναφερθούμε τώρα σε σχέση ειδικά με τα γυροκομεία. Mm-hmm. Τώρα είχαμε, που αυτό φαντάζομαι είναι και το θέμα της συζήτησής μας, την πολύ δύσκολη κατάσταση που βιώνουν οι κάτοικοι, αλλά και οι υγειονομικές υπηρεσίες των περιοχών εκεί. Εμείς ως Περιφέρεια Κρήτης, αλλά και ως Πανελλήνια Ένωση Υποπτών Δημόσιας Υγείας, της οποίας έχω την τιμή να είμαι αντιπρόεδρος, θελήσαμε από την πρώτη στιγμή να επισκεφτούμε εκεί τις περιοχές, γιατί χρειάζεται καθοδήγηση. Δηλαδή χρειάζονται ειδικοί επιστήμονες, όπως είναι οι επόπτες δημόσιας υγείας, να βοηθήσουν εκεί στη δειγματοληψία των νερών, στην ανάπτυξη προγραμμάτων εντομοκτονίας και αναφέρομαι εξειδικευμένα στα κουνούπια, σε θέματα τροφίμων, γιατί οπωσδήποτε αναπτύσσονται τώρα φιλανθρωπικά συσίτια και όλα τα σχετικά που πρέπει όμως να πληρώνουν τις προδιαγραφές, mm-hmm. σε σχέση με την υγιεινή της κατοικίας, σε σχέση με τα νεκρά ζώα. Μίλησα λοιπόν με τον καθηγητή, τον κύριο Χατζηχριστοδούλου, που είναι ο νέος πρόεδρος του ΕΟΔΗ. Μας ευχαρίστησε και ως Περιφέρεια Κρήτης. Μας είπε ότι πολύ θα ήθελε να πάει κάποιο κλιμάκιο από εμάς εκεί. Πλην όμως δεν υπάρχει δυνατότητα φιλοξενίας. Όλα τα ξενοδοχεία και όλα τα καταλήματα είναι γεμάτα, γιατί φιλοξενούν κατοίκους της περιοχής, αλλά και από άλλες υπηρεσίες και άλλων περιφερειών. Ήδη να πω ότι από την Περιφέρεια Αττικής, που ήταν και πιο άμεσο, έχουν μεταβεί συνάδελφοί μου να συνδράμουν. Αλλά δεν αποκλείω και στο μέλλον, τις επόμενες δηλαδή μέρες, που θα είναι και πιο εύκολη και η μετακίνηση, γιατί γνωρίζετε ότι οι δρόμοι τώρα άνοιξαν και η διαμονή μας. Υπάρχει με πολύ μεγάλη πιθανότητα, εθελοντικά πάντα, συνάδελφοι μας από εδώ από την Περιφέρεια επόπτες, να μεταβούμε και να βοηθήσουμε.
Αυτή η κατάσταση τώρα, όπως έχει διαμορφωθεί και με βάση βεβαίως και την ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας, που έκρουσαν το κρούσα το καμπανάκι, τι μας λέει κύριε Παπαδάκη, να είμαστε πολύ προσεκτικοί και κυρίως οι κάτοικοι αυτών των περιοχών σε ό,τι και αν κάνουν πλέον και όπως και αν χρησιμοποιούν το νερό? αλλά και τα διάφορα φρούτα στην περιοχή πλέον που θα βρίσκουν, γιατί ξέρουμε τις καταστάσεις ότι είναι πολύ δύσκολες πλέον.
Σωστά. Εμείς ναι, ως Πανελλήνια Ένωση, αλλά και το Υπουργείο Υγείας
ναι.
έχει εκδώσει σωρία.
Και έτσι κι αλλιώς, βέβαια. Ναι, βλέπουμε την κυρία Αγαπηδάκη καθημερινά, ας πούμε, να βγαίνει ναι. και να λέει προσοχή ναι. κτλ. Ναι.
Κοιτάξτε, είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Ακούγονται βέβαια και εν δυνάμει ασθένειες. Πρέπει να πούμε ότι είναι λίγο προς το υπερβολικό, δηλαδή η χολέρα, ακούστηκε ελονοσία και όλα τα σχετικά που μπορούν να συμβούν και έχουν συμβεί σε παρόμοιες καταστάσεις πλημμυρών, όμως πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα ρεαλιστικά και πρέπει να τα βλέπουμε πάνω στο πεδίο. Γι' αυτό είπαμε χρειάζεται να μεταβούν εκεί ειδικοί επιστήμονες. Το να δώσουμε οριζόντιες οδηγίες δεν έχει νόημα. Να πούμε λοιπόν στα πλαίσια του χρόνου που έχουμε εδώ, από τη στιγμή που έχουμε νερό, στάσιμο νερό, το οποίο έχει κατακλείσει φυτοφάρμακα, χημικά, παθογόνα από τα νεκρά ζώα, από τα κόπρανα, από τους βότρους, από τις αποχετεύσεις, μιλάμε για ένα νερό που είναι τελείως ακατάλληλο. Δυστυχώς πολλοί αυτοδιοικητικοί ακόμα και σήμερα χρησιμοποιούν τον όρο πόσιμο νερό. Στην εκπομπή σας έχουμε συζητήσει άπειρες φορές ότι και νομοθετικά αλλά και από πλευράς δημόσιας υγείας το νερό λέγεται ανθρώπινης κατανάλωσης. Δηλαδή είναι οι ίδιες απαιτήσεις σε ποιότητα, σε μικροβιολογικές και σε χημικές απαιτήσεις με το νερό που πίνουμε, που πλένουμε τα χέρια μας, τα δόντια μας, που κάνουμε ντους, που πλένουμε τα λαχανικά μας, που κάνουμε τη λάτρα του σπιτιού μας. Όλες αυτές οι χρήσεις πρέπει το νερό να είναι, ας το πούμε λοιπόν, πόσιμο. Όμως, ακούσατε και αναφορές σε δήμους και τα λοιπά, ότι ναι, μην πίνετε, αλλά κάνετε όλα τα άλλα. Αυτό ήταν πολύ τραγικό. Αν δείτε δημοσιεύματα, οι συνάδελφοι εκεί στην περιοχή έκλεισαν πολλές επιχειρήσεις. Γνωρίζω για ένα φούρνο, γνωρίζω για μια καφετέρια που χρησιμοποιούσαν το νερό της βρύσης, αλλά μην τρέχει τίποτα.
Απίστευτο,
δεν θα πει τίποτα. Ακόμα και το μπάνιο του λοιπόν, εδώ που έπρεπε να κάνουμε εμφιαλωμένο, δύσκολες καταστάσεις. Δεν μπορεί να πάει βιτιοφόρο για να... πού θα βάλουν το νερό, από πού θα το πάρει το νερό, ο υδροφόρος ορίζοντας πιθανόν έχει επιμολυνθεί, είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι τουαλέτα, πρέπει να αναπτυχθούν χημικές τουαλέτες. Το στάσιμο νερό εγκυμονεί πολύ μεγάλο κίνδυνο τώρα για τα αυγά των κουνουπιών και επειδή η ευρύτερη περιοχή, θυμάστε τις ανακοινώσεις του ΟΔΗ, έχει ιό του Δυτικού Νείλου, είναι και αυτό ένα πολύ μεγάλο στοίχημα. Δηλαδή πρέπει να γίνει τόσο προνυφοκτονίες όσο και στα τέλεια έντομα, ώστε να μην μας ξεφύγει το θέμα. Γιατί δεν είπαμε για ελονοσία, γιατί δεν υπήρχαν κρούσματα. Ενώ ιός του Δυτικού Νείλου ελοχεύει πολύ μεγάλος κίνδυνος. Είναι τα τρόφιμα. Είδατε, έχουμε αναφορά για γαστροεντερίτιδες. Δεν γνωρίζουμε βέβαια, δεν έχει γίνει διαχωρισμός αν είναι υιογενής ή αν είναι από βακτήριο ή παράστονες ή μικροβιακές. Δεν είναι όμως, γιατί γίνεται και ταυτόχρονα και επιδημιολογική επιτήρηση, δεν είναι περισσότερες του αναμενωμένου, γιατί ξέρετε, επιδημία είναι η αύξηση κρουσμάτων όταν είναι πέραν του συνηθισμένου. Δηλαδή αν πέρυσι τέτοια εποχή είχαν τις ίδιες, δεν θα πούμε τώρα τι φταίνε τα στάσιμα νερά ή τα τρόφιμα εκεί που διανέμονται. Υπάρχουν λοιπόν αυτοί οι κίνδυνοι, υπάρχει λεπτοσπύρωση, πάρα πολύ σημαντικός κίνδυνος από τα τροχτικά που σίγουρα έχουν πνιγεί. Είναι όλα αυτά τα παθογόνα μέσα στο νερό που έχει κατακλείσει τους χώρους, τους δρόμους, τα σπίτια. Από πλευράς υγιεινής κατοικίας πρέπει οι κάτοικοι, παρόλο που τους πονάει, να πετάξουν όλα τα στρώματα, υφάσματα αυτά που
τα έχουν. Πάντα, δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουν τίποτα. Δεν πρέπει να χρησιμοποιήσουν.
Δεν πρέπει να χρησιμοποιήσουν τίποτα. Υπάρχει και δυνατότητα απολύμασης κτλ. Ένα άλλο κομμάτι που τονίσαμε και ως Πανελλήνια Ένωση από τον Δημόσιο Υγείας είναι ότι είναι μόνο περίπτωση που η χλωρίνη δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Γιατί έχουμε πολύ ανόργανο φορτίο, δηλαδή έχουμε πολύ βρωμιά, λάσπη κτλ. Που αυτή δεσμεύει τη χλωρίνη και όλα τα παράγωγα του υπερχλωριώδους νατρίου και πρέπει να πάμε με διαφορετικά απορρυπαντικά, παύλα πολυματικά, δηλαδή προϊόντα που είναι 2-1, που δεν χρειάζεται να καθαρίσεις πρώτα για να απολυμάνεις, τα οποία όμως θέλουν πολύ μεγάλο χρόνο επαφής κτλ. Βλέπετε πάρα πολύ δύσκολες οι καταστάσεις. Έχουμε μούχλα από τόση υγρασία και τόσα αυτά που και μύκητες. Πολύ μεγάλος κίνδυνος και εδώ για τη δημόσια υγεία. Έχουμε τους κινδύνους από τα τρόφιμα. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν, για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν είχαν ρεύμα, δεν έχουν ψυγεία. Mm-hmm. Πού θα συντηρούνται αυτά τα τρόφιμα? Οι εθελοντικές ομάδες που έχουν εκεί πώς θα τα παρασκευάζουν και πώς θα τα διανέμουν? Και εδώ εκδόθηκε εγκύκλος από το Υπουργείο Υγείας. Νομίζω μετά την πανδημία είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό συμβάν δημόσιας υγείας, mm-hmm. που θα δείξει και τις δυνατότητες των υπηρεσιών δημόσιας υγείας. Ουσιαστικά πρόκειται για μια πραγματική άσκηση, θα έλεγα, που πρέπει όλοι να πάρουμε.
Σωστά.
Χρήσιμα, όμοι γίνοντας, ώστε να μην έχουμε παρόμοιες καταστάσεις στο μέλλον, που είναι πολύ πιθανό, αλλά να μπορέσουμε να τις αντιμετωπίσουμε.
Πολύ καλά το βάλατε. Κρήτη, πολύ καλά το βάλατε το θέμα.
Γλιτώσαμε στο παραπέτε,
ναι.
Να έχουμε τέτοιες καταστάσεις.
Ίσα-ίσα που μας ακούμπησε και πήγε δίπλα στη Λιβύη και βλέπουμε τα αποτελέσματα. Και μια και το λέω τώρα, κύριε Παπαδάκη, πριν από λίγο βγήκε μια ανακοίνωση από το ΓΕΘΑ. Τριήμερο πένθος έχουμε σε ένοπλες δυνάμεις για την τραγωδία. Καθώς επιβεβαιώνουν τελικά οι 5 νεκροί της ελληνικής αποστολής, δυστυχώς.
Αυξήθηκε ο αριθμός, είναι πολύ λυπηρός.
Πολύ. Πράγματι.
Πώς μια ανθρωπιστική δράση κατέληξε και αυτή σε τραγωδία, ενός κακού μηδέπονται.
Δυστυχώς.
Αναφέρονταν στο παρελθόν και βλέπουμε εδώ τι ισχύει. Πρέπει να υπάρχει μια ετοιμότητα, πρέπει να υπάρχει μια πρόληψη, αλλά η κλιματική αλλαγή είναι εδώ, την έχουμε βιώσει είτε υπομορφή λειψιδρίας, είτε με αυτό το αντίθετο, με τις πλημμύρες. Πρέπει να προετοιμαστούμε, να χτίσουμε τις υπηρεσίες δημόσιας υγείας και με προσωπικό. Δεν θα σταματήσω να το λέω, κύριε Παπαδάκη, γιατί χρειάστηκε να πάνε συνάδελφοι εκεί στη Θεσσαλία, όχι μόνο γιατί είναι η ανάγκη πάρα πολύ μεγάλη, αλλά γιατί και εκεί οι υπηρεσίες είναι υποστελεχωμένες. Δεν νοείται προστασία της δημόσιας υγείας χωρίς τους λειτουργούς δημόσιας υγείας, μία ειδικότερα, κυριότερα θα έλεγα, μαζί με τους γιατρούς δημόσιας υγείας, που είναι οι επόπτες δημόσιας. Άρα άμεσα το κράτος πρέπει να στελεχώσει τις περιφέρειες, τους δήμους και οποιασδήποτε άλλες υπηρεσίες και στα νοσοκομεία υπηρετούν συνάδελφοι επόπτες δημόσιας υγείας, ότως ώστε ομιγέντο σε επόμενο συμβάν να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε άμεσα και να μην χάνουμε αυτό το περιθώριο που πέρασαν πόσες μέρες, ότως ώστε να μεταβούν από άλλες υπηρεσίες συνάδελφοι και να συνδράμουν. Πραγματικά πολύ δύσκολη κατάσταση. Ελπίζω να πάνε καλά. Ευτυχώς έχουμε εκεί το Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας,
ναι.
Που προείσταται ο καθηγητής ο κ. Χατζηχριστοδούλου, που είπαμε ανέλαβε και την Προεδρία του ΕΟΔΙΟ, οπότε γίνεται πολύ καλή δουλειά. Γίνονται εκεί και οι χημικές και οι μικροβιολογικές αναλύσεις. Ευτυχώς δηλαδή δεν χρειάζεται να αποστέλλονται τα δείγματα εκτός, και έχουμε μάλιστα από ό,τι βλέπω από το Υπουργείο Υγείας ενημέρωση σε επίπεδο Δήμου για το αν το νερό είναι κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση. Νομίζω ότι εντάξει, υπάρχουν κάποια θετικά, αλλά είναι δύσκολος ο αγώνας. Φανταστείτε ότι είχαν πέσει και τα συστήματα και
τα
κομπιούτερ δεν δούλευαν ώστε να μπορούμε να μπαίνουμε. Δεν είχαν email, φανταστείτε. Mm-hmm. Εκεί στην ιατρική, στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας που εδρεύει στη Λάρισα, δεν είχαν για τις πρώτες μέρες ρεύμα, άρα δεν δούλευαν ούτε καν οι υπολογιστές τους. Δεν μπορούσαν να λάβουν ή να στείλουν email. Πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση.
Ήταν σαν να έπεσε μια πυρηνική βόμβα. Ή μάλλον πολλές πυρηνικές βόμβες.
Πολλές.
Μαζεμένες.
Και είχαμε και πάρα πολλά ανθρώπινα θύματα. Είχαμε το θέμα των νεκρών ζώων, πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Ξεκίνησε στην αρχή γιατί αυτό βόλευε η υγειονομική ταφή. Μετά θα πάμε σε μεθόδους, ήδη έχουν ξεκινήσει ταυτόχρονα σε καύση. Είχα επικοινωνία γιατί μεταξύ μας όλες οι διευθύνσεις μιλάμε. Στην Πελοπόννησο ακόμα, επειδή είχε εργοστάσιο και rendering, θα σταλούν ζώα για καύση. Και παρέλειψα να πω ότι εννοείται, όπως είπαμε, πρέπει να πετάμε σε αυτές τις καταστάσεις όλα τις 20 συσκευές. Δεν τρώμε τίποτα από εκεί. Δηλαδή θα έχουμε και ένα θέμα γενικά ο κάμπος εκεί, τη, τα τρόφιμα,
τι θα γίνει,
τα λαχανικά και όλα αυτά είναι ακατάλληλα, γιατί έχουν εμποτιστεί τώρα με όλα αυτά τα, το κοκτέιλ.
Το κοκτέιλ αυτό το πολύ επικίνδυνο.
Βέβαια. Τοξικών. Να δούμε πότε θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Γι' αυτό και ανάγκη σε τρόφιμα και είδη είναι σημαντικές και νομίζω και ως Κρήτη ήδη έχουν ξεκινήσει να στέλνουμε ανθρωπιστική βοήθεια που είναι πάρα πάρα πολύ απαραίτητη.
Κύριε Παπαδάκη, επειδή μιλάμε τόση ώρα για το νερό, βλέπω ότι γίνεται ακόμα μία προσπάθεια σχετικά με την ενημέρωση, με τα βιβλία που κατά καιρούς βγάζεται και διαδικτυακά, και πλέον αλλάζουν, θα λέγαμε, οι όροι, και πρέπει να είμαστε όλοι ενήμεροι για το τι συμβαίνει, ας πούμε, τι κάνουμε, πόσο καθαρό είναι το νερό που πίνουμε, πώς πλύνουμε τα φρούτα και τα λαχανικά μας και όλα αυτά, έτσι. Η παρασκευή του φαγητού.
Βεβαίως. Το Μάιο, όπως είχαμε σε εκπομπή σας αναφέρει, εκδόθηκε η νέα εθνική νομοθεσία σε εναρμόνιση με την ευρωπαϊκή, θέτει νέα στάνταρ, θέτει καταρχήν την υποχρέωση μεγάλων μονάδων όπως είναι τα νοσοκομεία, τα ξενοδοχεία, οι κατασκηνώσεις, να κάνουν μια ανάλυση επικινδυνότητας, εκ των προτέρων δηλαδή να δούνε και να καταγράψουν τους κινδύνους που υφίσταται το νερό που διανέμουν, ούτως ώστε να προλάβουν τέτοιες καταστάσεις. Να δοθεί έμφαση ούτως ώστε να ξαναγυρίσουμε στο νερό της βρύσης. Είναι πολύ σημαντικό, καλό το εμφιαλωμένο, ειδικά σε καταστάσεις
εμφιαλωμένου. Ναι, 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 βέβαια.
Αλλά σιγά σιγά πρέπει το κράτος να φροντίσει να μπορούμε όλοι να έχουμε πρόσβαση σε νερό βρύσης. Και επίσης, συνέχεια αυτού απορρέει και ότι, ξέρει κάτι, δεν είναι ένα νερό μόνο να είναι απόλυτα καθαρό από παράγοντες χημικούς μικροβιολογικούς, να έχει και κάποια συστατικά, δηλαδή και υπόλοιπα, φανταστείτε να φιλτράρουμε πλήρως το νερό, θα συγκρατηθούν και τα βασικά άλλα τα χρήσιμα. Αυτή λοιπόν η οδηγία και η εθνική πλέον νομοθεσία κατευθύνεται εκεί. Ξεκαθαρίζει αυτό που λέμε νερό ανθρώπινης κατανάλωσης. Φανταστείτε, έχει μια υποπαράγραφο που λέει το νερό πρέπει να έχει προδιαγραφές ποσμό ακόμα και σε κάθε περίπτωση που έρχεται σε άμεση ή έμεση επαφή με τον ανθρώπινο οργανισμό. Δηλαδή πλένω εγώ την αυλή μου, έχω το λάστιχο εκεί, κάνω σταγονίδι και τα σχετικά, δεν πάει το μυαλό μας, και όμως και από αυτή την περίπτωση μπορεί να εισπνεύσει, ας πούμε, βακτήρια όπως είναι τη λετζιονέλα, και να πάθει πνευμονία που είναι πάρα πολύ σοβαρή. Να έχω μια πληγή, ένα τραύμα, να πάω να πλύνω εγώ την αυλή μου, δεν πίνω τον όρμπος, και όμως να μου δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα. Άρα ξεχνάζουμε ένα χ στο μυαλό μας στον όρο πόσιμο και αρχίζουμε σιγά σιγά δήμαρχοι, διευθυντές σχολείων, εμείς οι πολίτες όλοι, να το βλέπουμε νερό ανθρώπινης κατανάλωσης. Σας έχω πει αυτό το χαρακτηριστικό σε βρύσες σχολείων. Όχι, λέει, εντάξει, το νερό δεν είναι καλό, τα λέω, αλλά τα παιδιά δεν πίνουν. Έτσι, τραγικό.
Ναι, βέβαια.
Και μάλιστα και φέτος, να το πω, θα ξεκινήσουμε τους ελέγχους στα σχολεία, ήδη έχει έρθει σχετική εγκύκλωση από το Υπουργείο Υγείας. Θα δούμε τρόφιμα, δηλαδή τα κυλικεία, θα δούμε τους χώρους σε σχέση με την υγιεινή, αλλά και να έχουμε πάλι μια επικέντρωση στον κορονοϊό, και θα δούμε και θα κάνουμε δειγματοληψίες και του νερού που κυκλοφορεί στα σχολεία. Πέρυσι είχαμε κάποια σημαντικά προβληματάκια. Νομίζω σε μια-δύο περιπτώσεις αναγκαστήκαμε να σταματήσουμε την υδροδότηση κάποιων σχολείων, αλλά μετά από άμεσες παρεμβάσεις και της Σχολικής Επιτροπής και των διευθυντών σχολείων, η κατάσταση έφτιαξε. Οπότε και φέτος θα γίνουν αυτοί οι έλεγχοι, έτσι να το γνωρίζετε και εσείς και οι υπεύθυνοι όλων αυτών των χώρων.
Θέλω έτσι μία κουβέντα και κλείνουμε σχετικά με το θέμα στο οποίο αναφέρθηκα στην αρχή στον πρόλογό μου, με αυτό που συνέβη με το θέμα της αλαντίασης, δηλαδή και το χαμό μίας νέας γυναίκας, αλλά και το κίνδυνο που διατρέχουν ακόμα οι άνθρωποι που νοσηλεύονται εκεί στα νοσοκομεία. Τι έγινε, τι γίνεται, γιατί πρέπει να προσέχουμε, γιατί δεν ξέρω αν έχουμε τέτοια περιστατικά εδώ.
Είχαμε πέρυσι, νομίζω, μια νεαρή πάλι κοπέλα που το πρόβλημα ξεκίνησε, που απεβίωσε πάλι από κλωστρίδιο, από αλατίας δηλαδή. Το πρόβλημα ξεκινάει όταν προσπαθούμε να κάνουμε οικιακή κομποστοποίηση. Κονσερβοποίηση. Οι επαγγελματικές κονσέρβες σπάνια πλέον έχει παρουσιαστεί πρόβλημα, όμως τα προβλήματα παρουσιάζονται όταν κάποιοι συμπολίτες μας, είτε θέλετε λόγω της κρίσης, είτε επειδή νομίζουν ότι είναι πιο φυσικό να παρασκευάσουν αυτή τις κονσέρβες, ξεχνούν κάποιες σημαντικές παραμέτρους και έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Η αλατίωση λοιπόν είναι, να πούμε, πάρα πολύ σοβαρή παραλυτική νόσος, και αυτό που πρέπει να πούμε στους ακροατές μας, μπας και μπορέσουμε να βοηθήσουμε στην άμεση αντιμετώπιση, είναι ότι όταν παρουσιάσουν έτσι εκεί κάποιο θέμα, μια θολούρα στα μάτια, μια παράλυση έτσι ήπια στους μύες που αναπνέουμε και γενικότερα στους μύες, δεν παρουσιάζει δηλαδή χαρακτηριστικά καστανταρίτιδας, είναι πιο πολύ αυτό, η θολούρα στα μάτια, η ζαλάδα, όταν έχουν καταναλώσει κάποια κονσέρβα, να πηγαίνουν άμεσα στο νοσοκομείο. Αυτή λοιπόν η αλατίαση οφείλεται σε ένα βακτήριο, το κλωστρίδιο των ποτυλίνων, πιθανόν υπάρχουν και άλλα στελέχη, αλλά αυτό ενοχοποιείται, το οποίο είναι πάρα πολύ ανθεκτικό, γιατί πρέπει να πούμε τα κλωστρίδια, όπως είναι και το διφύσιλε που κάνει τις γαστεντερίτες τις νοσοκομιακές, είναι πολύ ψηλά στη βάση της απολύμασης από πλευράς ανθεκτικότητας. Δεν καταστρέφεται εύκολα. Είναι από τα πιο δύσκολα παθογόνα να τα καταστρέψει περιβαλλοντικά. Βλαστάρουν και παράγουν σπόρια, που τα σπόρια είναι πάρα πολύ ανθεκτικά. Και παράγουν βέβαια και μια νευροτοξίνη που αυτή δημιουργεί και το πρόβλημα. Που σημαίνει λοιπόν ότι επειδή οι συνθήκες της κονσερβοποίησης είναι αναερόβιες, είναι ό,τι πιο χειρότερο. Αυτό το βακτήριο είναι αναερόβιο. Που σημαίνει λοιπόν ότι εκεί που θα κλειστεί το τρόφιμο είναι ότι καλύτερο, το λέω πολύ απλά για να καταλάβουν οι πολίτες, το να αναπτυχθεί να παράξει σπόρια, αλλά να παράξει και την τοξίνη. Για να καταστραφεί λοιπόν θέλουμε πάρα πολύ καλό βράσιμο, 85 βαθμούς Κελσίου για μεγάλο χρονικό διάστημα, για 5 λεπτά και πάνω, για να καταστραφεί τοξίνη. Αλλά για να καταστραφούν οι σπόροι είναι ακόμα πιο δύσκολο, χρειάζεται ουσιαστικά παστερίωση, χρειάζεται αποστήρωση να το πω, δηλαδή 120 βαθμού Κελσίου και για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, δηλαδή για 10 λεπτά ή περισσότερο. Δηλαδή ένα επιπόλαιο ζέσταμα ενός τροφίμου που ήταν προϊόν οικιακής κονσερβοποίησης είναι ό,τι χειρότερο. Επίσης, οι συνθήκες που θα το φτιάξουμε απαιτείται να είναι αρρωστεγός. Εκεί τώρα αυτός που θα κάνει οικιακά αυτή την κονσερβοποίηση πρέπει να κατορθώσει να τραβήξει και να απομονώσει τον αέρα του ώστε να έχει μια πίεση μέσα η κονσέρβα. Πράγματα δύσκολα και θα συνιστούσα να αποφεύγουμε να το κάνουμε αν δεν είμαστε γνώστες. Είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη θανατηφόρα. Βλέπετε ότι και ο σύζυγος της...
Βέβαια, είναι σε κίνδυνο άνθρωπος, βέβαια.
Είχαν και το πρόβλημα ότι δεν, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, δεν διαγνώστηκε έγκαιρα. Και γενικά έχει συγκεκριμένη δόση, όπου σημαίνει λοιπόν ότι θα θανατηφοροδώσει. Όσο πιο πολύ πάρουμε από αυτή την τοξίνη, τόσο πιο δύσκολο και πιο θανατηφόρα είναι το αποτέλεσμα.
Φοβερό.
Δεν θα τρομάξουμε.
Ναι,
καλό βράσιμο στα τρόφιμα, ειδικά όταν τα έχουμε εμείς φτιάξει μόνοι μας σε κονσέρβα. Και να το αποφεύγουμε.
Και καλύτερα να το αποφεύγουμε, κύριε Παπαδάκη, γιατί δεν έχουμε στο σπίτι μας, ας πούμε, τη συσκευή που θα αναπτύξει πάνω από 100 βαθμούς θερμοκρασία για να είμαστε σίγουροι ότι έχει σκοτωθεί το συγκεκριμένο, έτσι.
Και τεχνικές με την οξύτητα, αυτά τα τρόφιμα όπως είναι τα ψάρια, τα προϊόντα κρέατος, δεν έχουν αλάτι, ζάχαρη και γενικά έχουν χαμηλή οξύτητα, άρα είναι ευεργετικοί παράγοντες να αναπτυχθούν αυτά τα βακτήρια, χωρίς αέρα θα πλαστάνουν και θα παράξουν και τα σπόρια και τις τοξίνες. Άρα λοιπόν πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί δυστυχώς καταλήγουν να είναι θανατηφόρα. Πέρυσι είχαμε το σοβάρ με τη νεαρή γυναίκα, τώρα είχαμε αυτό στο εξωτερικό. Είναι σπάνιες περιπτώσεις, αλλά δυστυχώς είναι θανατηφόρες.
Σωστά. Λοιπόν, πολύ σας ευχαριστώ για όλα αυτά που μας είπατε. Καλή συνέχεια, έτσι κι αλλιώς Πέσανε μαζεμένα πάλι πράγματα και εδώ θα είμαστε μόλις προκύψει κάτι καινούργιο να το λέμε, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε, και κλείνουμε αυτό, ότι και ο κορονοϊός εξακολουθεί να είναι εδώ δίπλα μας. Το βλέπουμε και από γνωστούς και φίλους καθημερινά, ότι υποφέρουν για λίγο, αλλά να είμαστε προσεκτικοί.
Ναι, βεβαίως. Μάθαμε κάποια πράγματα πρόληψης, προστασίας. Καλή υγιεινή των χεριών, καλή αναπνευστική υγιεινή, καλή ασφάλεια των τροφίμων με πρακτικές που γνωρίζουμε και κάνουμε.